Can you guess it?
Canbaçı.
Başı mənim, başı sənin, başı sərvətimiz. Başı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosu Canbaçı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. 7 yanvar, çərşənbə günü. 2008-ci ildə Azərbaycanda işgəncə faktları artdı, yoxsa azaldı? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız işgəncələr əleyhinə Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Elçin Behbudov, hüquq müdafiəçiləri İradə Cavadova və Sahib Məmmədov. Ötən ildə Azərbaycanın hüquq mühafizə sistemində işgəncə faktları artdı, ya azaldı? İşgəncə əleyhinə komitə illik monitorinqlərində nə üzə çıxardı? İşgəncə nəyə deyilir? Ac saxlamağa, gəzməyə qadağa qoymağa, yaxınları ilə görüşməyə yasaqlamağa, yoxsa döyməyə? İctimai Nəzarət Komitəsi il ərzində Ədliyyə Nazirliyinə hansı pozuntulardan şikayət edib və nə tədbir görülüb? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəksiniz. Hələlik isə Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Xəbərlər.
Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Bugün Aşura günüdür. Bəzi məscidlərdə zəncir vururlar. Naxçıvandakı insan haqları təşkilatları beynəlxalq qurumlara, səfirliklərə müraciət elədilər. BMT Qəzzədə əməliyyatların təcili dayandırılmasını istəyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Aşura günüdür. Şiə müsəlmanları imamları anır. Qafqaz müsəlmanları idarəsindən dindarlara və axundlara Aşura mərasiminin yüksək səviyyədə keçirilməsi barədə tapşırıq verilib. Aşura günü baş yarmaq, zəncir vurmaq əvəzində qan vermək məsləhət görülüb. Ancaq Azadlıq Radiosunun müxbirləri xəbər verir ki, məsələn, təzə pir məscidində toplananlar zəncir vururlar. Az yaşlı uşaqların dini mərasimlərə qatılması qadağan olunub. İraqda isə qadınların Aşura mərasimində iştirakına icazə verilmir, çünki İraqda partlayışlarda adətən qadın kamikazilərdən istifadə olunur. Həm də qadınları yoxlamaq İraqda problemdir. İraqda şiələrin məscidləri ətrafında nəzarət gücləndirilib. Bugün Bakıda da polis ciddi rejimdə işləyir. Bakı şəhər baş polis idarəsindən verilən məlumata görə Aşura günü məscidlərin ətrafına cəmaatın sıx olduğu ərazilərə xüsusi nəzarət olacaq. Naxçıvandakı insan haqları təşkilatları beynəlxalq qurumlara, səfirliklərə həm də hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib. Övradları döyülən valideynlərə təzyiqin dayandırılmasını istəyirlər. Yeni ildə Sədərəkdə polis 7 gənci tutub, onların yolkanın işığını kəsməkdə günahlandırıldığını bildirib. Valideynlərin dediyinə görə gəncləri döyüb, saçlarının qarşı hissəsini kəsib buraxıblar. Valideynlər polisdən şikayət edib, indi onlardan şikayətlərini geri götürmək tələb olunur. Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Valideynlər çox qorxu içərisindədir. O incidiblər və bildiriblər ki, mətbuata qətiyyən çıxış olmasın. Ona görə də onların əlaqə yaratmaq çox çətin olur. Əvvəllər yaxın qohumları ilə əlaqə yaradırdıq. İndi yaxın qohumlarla da əlaqə yaratmaq mümkün olmuyor. Əldə etdiyimiz son məlumata görə artıq həmin valideynlərdən bir neçəsinin işdən çıxarılması üçün hədələyiblər, hətta onlara ərizə yazmağı tələb eləyiblər. Bir neçəsinin sosial yardımını kəsməklə hədələyiblər. Onlar Sədərəkdə baş verən bu hadisələrə görə, insan haqlarının pozulmasına görə Naxçıvanda fəaliyyət göstərən ictimai təşkilatlar müraciət ediblər beynəlxalq təşkilatlara, səfirliklərə müraciət ediblər ki, Naxçıvanda baş verən bu qanunsuzluqlara sadəcə seyirci qalmasınlar. Onlar da müdaxilə eləsinlər bunlar. Yəni onlar doğrudan da hazırda onların vəziyyəti pisdir. Onların demək olar ki, əlaqəsi kəsilir. Naxçıvanla da, Bakı ilə də telefon əlaqələri də yaratmağa imkan verilmir onlara.
Məlahət Nəsibova. Müsavat Partiyası İctimai Televiziya və Radio Yayımları şirkətinə müraciət göndərib, referendumla bağlı efir vaxtı istəyir. Bu il martın 18-də Azərbaycanda konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı referendum olacaq. Müsavat Partiyası müraciətində bildirib ki, İctimai Televiziya aparıcı qüvvələrin ideya və düşüncələrini cəmiyyətə çatdırmağa borcludur və onların müraciəti qanunla əsaslanır. BMT Qəzzədə təcili atəşkəs istəyir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında baş katib Ban Ki-moon hər iki tərəfi, həm İsrail həm də Həması tənqid edib. Fransa ilə Misrin təklif elədiyi atəşkəs planı isə Amerikada Fələstin lideri Mahmud Abbas da qəbul eləyir. Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama İsrail-Fələstin münaqişəsindən narahat olduğunu deyib, amma vəziyyətlə bağlı bundan artıq heç nə deyə bilməyəcəyini də vurğulayıb. Çünki Birləşmiş Ştatların prezidenti hələ ki George Bushdur. Barack Obama Ağ Evdə fəaliyyətinə yanvarın 20-sində başlamalıdır. 15'e yaxın Avropa ölkəsi Rusiya və Ukrayna arasındakı mübahisəyə görə qazsız qalıb ya da qaz çatışmazlığı ilə qarşılaşıb. Ən pis vəziyyət Balkan ölkələrindədir. İki Bolqaristan şəhərinin minlərlə sakini şaxtalı havada tamamilə qazsız və mərkəzi istilik sistemsiz qalıblar. Yunanistan, Makedoniya, Rumıniya, Xorvatiya, Serbiya, Bosniya və Türkiyə qaz nəqlinin dayandırıldığını elan edib. Fransa, Almaniya, İtaliya, Avstriya, Polşa, Macaristan və Slovakiya isə qaz nəqli azalıb. Avropa Birliyi bu vəziyyəti tamamilə yol verilməz adlandırıb. Alcoa dünyanın 3-cü böyük alüminium istehsalçısı elan edib ki, şirkətin qlobal iqtisadi böhrana tab gətirməsi üçün 13.500 iş yerinin ləğv eləmək və istehsalı azaltmaq məcburiyyətindədir. Amerikanın Alcoa şirkətinin prezidenti Klaus Kleinfeld hazırki iqtisadi durumu fövqəladə hal kimi qiymətləndirib deyib ki, iqtisadi vəziyyət cəldlik və qətiyyətlik tələb edir. Alcoa Rusiyanın Rusal, Kanadanın Rio Tinto Alcan şirkətindən sonra dünyanın 3-cü böyük alüminium istehsalçısıdır. Hələ ki bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanlı Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı efirdədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gəlayəsindir. İslam və demokratiya.
İşgəncələr əleyhinə komitənin illik monitorinqləri nə yüzə çıxardı? Ötən ildə Azərbaycanın hüquq mühafizə sistemində işgəncə faktları artdı ya azaldı? Azərbaycan BMT-nin İşgəncələr əleyhinə komitəsinə 2005-ci ildən bəri hesabat niyə vermir? Bəs işgəncələr əleyhinə konvensiyasının qeyri-məcburi protokolunu niyə ratifikasiya etmir? İşgəncələr harada verilir? Həbsxana kameralarında yoxsa? Və nəhayət, işgəncə nəyə deyilir? Aç saxlamağa, gəzməyə qadağa qoymağa, yaxınları ilə görüşməyə yasaqlamağa, yoxsa döyməyə, qol qıçını sındırmağa? Can Bakı yanvarın 7-sində qonaqları ilə bu suallara cavab axtaracaq. Qonaqlarımız... İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov, hüquq müdafiəçiləri İradə Cavadova və Sahib Məhmədov. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram əziz dinləyənlər. Anonsdan da məlum olduğu kimi bugün 2008-ci ildə Azərbaycanda işgəncə faktları artdı, ya azaldı sualına cavab axtarırıq. Qonaqlarımız bir də xatırladım işgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov. Elçin bəy xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Hüquq müdafiəçiləri İradə xanım Cavadova, İradə xanım xoş gördük sizi də və Sahib Məmmədov.
Xoş gördük.
Söhbətə başlayaq. Elçin bəy, elə bugünkü qəzetlərdə sizin bir müraciətiniz dərc olunub. Yəni bu bir məktubunuz olacaq məncə. Lütfən onunla başlayaq deyirəm həmin faktla. Nələr baş verib? Ən son işiniz nədir?
Ən son işimiz artıq bizim 2008-ci ildəki.
Bəli, bəli. Yeni ilin demək olar ki ilk işi.
Hazırdır. Vermişik təcrübəyə bu gün mənim öz veb saytımda, yəni həmin hesabatla tanış olmaq olar.
Bəs bugünkü qəzetlərdə dərc olunan Yasamal rayonundakı o hadisə?
Yasamal rayonundakı hadisəyə gəlib çatanda isə, yəni həmin qadın Bakı şəhər sakinidir. Yəni mənə müraciət etdi, ərizə şəklində. artıq bu günləri mən Daxili İşlər Naziri Cənab Ramil Yusupova müraciət edəcəm, bu məsələ araşdırılsın. Ancaq dünənləri mən Yasamal Polis İdarəsində olmuşam axşam. Artıq bu iş təhqiqata verilib, araşdırma aparılır.
Bəli. Keçdik əsas mövzumuza. 2008-ci ildə Azərbaycanda işgəncə faktları artdı yoxsa azaldı? Necə bilirsiniz? Artdı ya azaldı? Lap birinci bundan başlayaq.
Bilirsiniz, gəliz belə danışaq. İndi mənim burada hüququm müdafiəçi, mənim həmkarlarım da burada eləşib. Yəni biz həmin rəqəmləri, yenə də mən təkrarlayıram sizə, havadan, göydən götürmürük. Həmin hesabatı biz bizə müraciət əsasında, yəni vətəndaşların işgəncə qalmış, məruz qalmış şəxslərin özlərindən, qohumlarından, yəni valideynləri, həyat yoldaşı və yaxud vəkillərinin bizə müraciəti əsasında biz həmin hesabatı hazırlayırıq. Bəli. Və bildiyiniz kimi beynəlxalq normalara görə isə həmin hesabatları dövlət orqanları araşdırmalıdır. Ancaq əfsuslar olsun ki, çox mən hevslənirəm ki, bizə elə cavablar göndərirlər ki, işgəncə faktı təsdiqlənmədi, işgəncə faktı təsdiqlənmədi. Mən bunu da qəbul edirəm. Nəyə görə? Yəni bu da ona görə olmuş ki, yəni dövlət istəyir ki, beynəlxalq arenada onun yəni adına ləkə gəlsin. Bu səbəb.
Aha. Bəs sizin komitə, işgəncələr əleyhinə komitə.
Bəli.
İllik monitorinqlər nə yüzə çıxardı?
İllik monitorinqlərdə bizdə belədir, mən sizə açıqlaya bilərəm.
Siz zaman zaman monitorinqləriniz olur.
3 nəfər dünyasının dəyişənlərdir. 80 nəfər isə işgəncəyə məruz qalanlardır. Yəni bunlar hamısı bizə müraciətlər əsasında, yenə də deyirəm, mən bu rəqəmləri havadan götürməmişəm, mənə müraciətlər əsasında hazırlamışam. Ancaq monitorinqlərə gələndə bilirsiniz ki, mən özüm də Ədliyyə Naziri cənab Fikrət Məmmədovun yanında adılmış penitensiar xidmətə ictimai nəzarət komitəsinin 11 üzvündən də biri mənəm. Yəni bilirsiniz, həmin biz komitə üzvləri ilə mütəmadi olaraq, yəni cəza Ədliyyə Nazirliyinin cəza çəkmə məsələlərində monitorinqlər keçiririk. Həmçinin mənə belə bir icazə verilib, yəni Daxili İşlər Nazirliyinin də müvəqqət saxlama təşkilatlarında monitorinqlər keçiririk. Həmçinin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təşkilatı, ümumiyyətlə götürəndə mən açıq etiraf eləmək istəyirəm ki, ən çox daha şikayətlər istintaq zamanı, yəni ibtidai istintaq zamanı, yəni ilk ifadə dindirilən zaman, yəni onlara verilən işgəncələrdən şikayətlər daxil olur. Ədliyyəyə gəlib çatanda, yəni cəza çəkmə məsələlərində mən açıq etiraf edirəm ki, həqiqətən də bunu danılmaz faktı, əvvəlki illərlə müqayisədə gün-gündən yaxşılığa doğru addımlar atılır. Yəni məhkumların bu saxlanma şəraitidir, məhkumların qidalanmasıdır, ümumiyyətlə bu sferada işlər aparılır. Yəni deyəndə ki, cəza çəkmə müəssisədə işgəncə yoxdur. Ola bilər təşdüc hal olsun, ancaq etiraf eləyək ki, əgər bir məhkum daxili nizam-intizam qaydasını pozursa, ondan ötəri orada cərimə otağı var. Yəni rejim qaydalarını pozanlar orada 10 sutka, 15 sutka yəni cərimə otağına salınır. Yəni orada işgəncəyə lüzum qalmır. Qaydanı pozur, artıq bu adam cəza çəkir. Cəza çəkən müddətdə hər bir qaydanı pozursa ondan ötəri cərimə. Əsas işgəncədən gedirsə söhbət, işgəncə ibtidai istintaq vaxtı, yəni ilkin dindirilən zamanı, yəni
o biri qonaqlarım da təsdiqləyirlər bunu.
Mən üzr istəyirəm, müdaxilə eləyim. İşgəncə əsas, yəni həm o beynəlxalq konvensiyada verilən definisiyaya görə də işgəncə, yəni həm etiraf məqsədi ilə, həm qorxutmaq məqsədi ilə ya şəxsə, ya da üçüncü şəxsə tətbiq olunan bir hərəkətdir. O cümlədən, bu baxımdan cəza səhmə məsələlərində işgəncə hallarından yox, pis rəftardan söhbət gedə bilər. Pis rəftarın içərisində, bəli, döymə də ola bilər.
İşgəncə nəyə deyilir?
Bax, yəni işgəncə, o BMT, işgəncələr əleyhinə BMT konvensiyasının ikinci maddəsində ona definisiyası verilir. Amma o definisiya çox uzundur. Da, mahiyyətində bu durur ki, şəxsdən yaxud üçüncü şəxsdən, məsələn, bizdə Azərbaycanın praktikasında əvvəllər vardı ki, ailə üzvünə işgəncə verirlər ki, o özü etiraf eləsin də. Ona görə deyirlər şəxsdən və onun üçüncü şəxsdən etiraf eləməsi və nə isə etiraf eləməsi məqsədi ilə, yaxud da onun qorxudulması məqsədi ilə də həyata keçirilən bir aksiyadır, hansı ki bu tətbiq olunur vəzifəli şəxs tərəfindən. Hı-hı. Ya onun iştirakı ilə, ya onun razılığı ilə, yəni tətbiq olunan bir aksiyadır. Yəni vəzifəli şəxs tərəfindən bir şəxs başqa bir fiziki şəxsə işgəncə verirsə, döyürsə, bunlar artıq döymə kimi təsnif olunur. Yəni.
Sahib müəllim də
budur. Üzr istəyirəm, yəni o sahib müəllim dedi, yəni insana ya təhsilandıran şəxsə gedir də söhbət. Ona fiziki, yəni ağrı kəsb eləyən güc tətbiq edilməsi bu işgəncədir.
Ya da ləyaqətin alçaldılması. Yəni işgəncənin özü iki növü var. Həm bu fiziki işgəncədir, həm də psixoloji işgəncədir.
Yani, amma məsələn gəzməyə qadağa qoymaq.
Yəni
yaxınlarınla görüşə qadağa qoymaq.
Bunlar hamısı təsnif oluna bilər işgəncə kimi. Yəni yatmağa qoymurlar, nə bilim mən, soyuq yerdə saxlayırlar. Antisanitar şəraitdə saxlanılır. Məsələn, hansısa o ehtiyacların ödəməyə imkan verilmir, qida verilmir və s. Yəni bu yəni bu kompleks məsələlərdir yəni.
Və yaxud qidanın içinə müxtəlif dərmanlar tökülə bilər.
Aha.
Yəni heç bu da döymə deyil, döymə faktı olmaya da bilər, amma həmin o dərmanların nəticəsində insan süs vəziyyətinə gələrək hansı etiraf edici ondan məsəl üçün informasiya əldə oluna bilər. Yəni bu da işgəncə sayılır. Çünki öz ifadə azadlığı burada olmur. Tam şuurlu vəziyyətdə o ifadəsini verə bilmir. Ən çox işgəncələr mənim ki, müəllimdən tam razıyam. İbtidai istintaq vəziyyətində olur. Ən yəni vaxt olur və burada BMT-nin işgəncələr əleyhinə komitəsinin 2003-cü ildə yekun hesabatına tövsiyələrinə dair o tövsiyələr var. 7D bəndində göstərmişdi ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcrixanasında saxlanılan insanlar ibtidai istintaq devrində həm orada istintaq aparılır, həm orada saxlanılır. Və tövsiyələrdə qeyd olunmuşdu ki, o ya qapansın, və yaxud Ədliyyə Nazirliyinin nəzdinə keçirilsin. Və 2006 il keçməsinə baxmayaraq bu tövsiyələr əməl olunmur. Yəni bu yaxşı vəziyyət deyil. Ən çox da şikayətlər elə oradan olur. Yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin müəllim.
Həmkarlarım dedi, yəni fiziki işgəncə deyəndə mənəvi işgəncə də var, psixoloji işgəncə də var. Bunlar hamısı işgəncə aiddir.
Bəli.
İşgəncə hesab olunur.
Söhbətimiz davam edəcək. 2008-ci ildə Azərbaycanda işgəncə faktları artdı. Sualımız belə də əziz dinləyənlər, sizə də telefonlarımızı xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Sizə sualımız, necə bilirsiniz, Azərbaycanın hüquq mühafizə sistemindən razısınızmı? Ümumiyyətlə, ümumi bir sual vermək istəyirəm sizə. Və bir neçə mesaj almışıq, oxumaq istəyirəm. Gözəl saytınız var, yazırlar bizə, canlı efir və arxivi dinləyirəm, məqaləri oxuyuram, forma yazıram, bilmirəm internet kafedən internetlə canlı bağlantı mümkündürmü, yazır bizə Bəxtiyar. Əlbəttə mümkündür. Yəqin ki, mümkündür. Elektron poçtumuza necə yazın soruşurlar bizə. Azadlıq.org saytına girib əlaqə bölməsinə daxil olmaq lazımdır, əzizim. Bu bölmədən istifadə etməli, bizim poçta yazmaq mümkündür. Belə, növbəti suala keçirəm. Necə bilirsiniz, İctimai Nəzarət Komitəsi haqqında danışmaq istəyirəm. Bir halda ki, sahib məlum buradadır. Ədliyyət Nazirliyi yanında Penitensiyar Xidmətinin İctimai Nəzarət Komitəsi. Hansı pozuntulardan şikayət elədiniz il boyu? Mən nə tədbir görüldü? Tədbir görüldü mü?
Özlüyündə bu unikal bir modeldir. Bu, Ədliyyə Nazirinin təşəbbüsü ilə yaradılmış və normativ sənəd əsasında fəaliyyət göstərən bir orqandır. Və bu baxımdan burada belə deyək ki, qabaqcıl ölkələr var ki, orada deyək cəza çəkmə müəssisələri vətəndaş cəmiyyətinin üzünə necə deyərlər açıqdır. Amma burada bir unikallıq ondan ibarət ki, burada qarşılıqlı məsuliyyət məsələsi var. Komitə üzvləri, ictimai komitənin üzvləri qaldırdığı məsələyə bir ay ərzində Ədliyyə Nazirliyi yazılı və şifahi şəkildə onun yığıncağında məlumat verir. Hansı qaldırılan məsələ üzrə, hansı tədbirlər görülmüşdü, hansı məsələ, məsələn, tax ki, bu vaxtlar çərçivəsində aradan qaldırılacaq və s. Həm şifahi, bu idarə rəisləri səviyyəsində olur, yüksək məmurlar səviyyəsində olur, gəlib yığıncaqda iştirak eləyirlər və s. Bunun özü bir özlüyündə bir unikal bir modeldir və bu, əlbəttə, bu cəza çəkmə məsələlərində, penitensiar sistemdə insan hüquqlarının təmin olunması formasında mülkəsindən rol oynayır. Amma yəni bu o demək deyil ki, bu cəza çəkmə müəssisələrində pis rəftar halı yoxdur və s. Yəni biz il ərzində mən demək istəyirəm ki, İctimai Komitənin hesabatları var. Biz hər baş çəkmədən dərhal operativ surətdə elə ordaca 2 nüsxədən ibarət hesabat tərtib edirik. Birin qapalı konvertə qoyuruq, bağlayırıq, təqdim edirik penitensiar sistemin rəisinə. O həmin gün onu Ədliyyə Nazirliyinə çatdırmalıdır. Digər surət isə özümüzdə qalır. Bizim il ərzində bu o hesabatları biz analiz edəndə görürük ki, pis rəftar halı biz komitə üzvləri qeydə almayıb. Yəni bu o demək deyil ki, pis rəftar. Yox. Sadəcə bu komitə üzvləri olaraq biz qeydə almamışıq, ya ala bilməmişik, hansı vaxt üsub deyil. Amma yüzlərlə hallar var ki, xırda problemlər var ki, onu dərhal yerindəcə müdiriyyətin nəzərinə çatdırmışıq və aradan qalxırıq. Və il ərzində bizim hesabatlarda göstərilən məsələlərin təxminən 90% aradan qaldırılıb. Bu, saxlanma şəraiti ilə bağlıdır. Məsələn, mən bir faktı deyim də. Bütün tibbi hissələrin o dərman saxlanan yerləri soyuducularla təmin olunub. Siemens çamaşırxana maşınları alınıb bütün cəza çəkmə müəssisələrinə. Bütün qab-qacaq dəyişdirilib. Yəni
yeməyin keyfiyyəti.
Yeməyin keyfiyyəti və s. Yəni İctimai Komitə tərəfindən qaldırılan məsələləri mən bilavasitə deyirəm ki, hesabatlarımıza daxil edirəm ki, dərhal aradan qaldırılıb. Yəni bu baxımdan bu yaxşıdır, amma biz hələ o Avropanın minimal standartları var da bu. Bura yaxınlaşıb tam çata bilməmişik. Bunu da məsələn o binaların, qurğuların əziyyəti və s. Bunlar hələ buna imkan vermir. Həm də personalın davranışı da. Bu biz insan faktoru hər yerdə öz rolunu oynayır təəssüf.
Təbii ki. Can Bakı davam edir əziz dinləyənlər. Azərbaycanda işgəncə faktları artdı, yoxsa azaldı? Sualımız. Sayın müəllim, yer gəlmişkən sizdən bir də onu soruşmaq istəyirdim ki, sizin komitə monitorinqin nəticələri yayılır mı?
Bizim komitə üçün mətbuatla əlaqə, məsələn, qırmızı xaçdan fərqli olaraq bizim bir etik normamız yoxdur ki, mətbuata, ictimaiyyətə məlumat verməyək. Onlarda, məsələn, belədir, onlar konfidensial saxlayır. Bizim belə bir öhdəliyimiz yoxdur, amma biz özlüyümüzdə belə bir etik çərçivə özümüz üçün müəyyən eləmişik ki, biz problemi həll eləməliyik, yoxsa bəyanat verməliyik ictimaiyyət. Bizim üçün problemin həll olunması daha önəm kəsb elədiyinə görə və Ədliyyə Nazirliyi bizim bütün qaldırdığımız hesabata qoyduğumuz məsələlərə ciddi yanaşır, bizə yazılı və şifahi məlumat verdiyinə görə biz əsasən çalışırıq ki, hesabatlarımızı təqdim eləyək Ədliyyə Nazirinə, yəni onun aparatına. Onlar və problemi aradan qaldırsınlar. Amma eyni zamanda hər baş çəkmə ilə bağlı biz ictimaiyyətlə əlaqə saxlayırıq. Bəzən imkan olub ki, jurnalistlərin özündə bizi müşayiət eləmişik olublar və biz yəni hər şeydə ictimaiyyətdən də gizlətmirik. Sadəcə bizim fəaliyyət əsasən ona yönəlib ki, problem varsa onu həll eləyək. Yəni bizim məqsədimiz penitensiar sistemə yardım etməkdir, nəinki onları ifşa eləmək, belə deyək. Orada belə bir faktları üzə çıxardıb, ictimaiyyəti məlumatlandırıb, onları biabır eləmək. Bizim taktika biraz başqa cürdür. Biz problemi aradan qaldırmağa yönələn hərəkət edirik. Hələ burada effekti görürük. Yəni o baxımdan amma ictimaiyyətlə də əlaqə saxlayırıq. Hesabatlarımız da saytda yerləşdirilir. İctimai Komitənin saytı var, o formalaşma fazasındadır. Məlumatlarımızı da orada yerləşdiririk.
Təşəkkür edirəm. Sahib Məmmədov hüquq müdafiəçisi, İradə xanım Cavadova da iştirak eləyir. Yer gəlmişkən İctimai Nəzarət Komitəsinin yeni heyətində İradə xanımın adını da mən gördüm. Deyil mi? İradə xanım,
mən rəsmi məlumatı ancaq dünən almışam. Bəli. O da ki, ayın 9-unda yəni komitənin iclası olduğuna görə, mən də dəvət aldığıma görə belə başa düşdüm ki, yəqin ki, mənim də namizədliyim orada.
Nə dəyişdi köhnə komitə ilə yeni komitənin tərkibində?
Bilirsiniz, Azərbaycanda təəssüf ki, hüquq müdafiəsi ilə professional məşğul olan şəxslərin məhduddur sayı və burada da bir növ belə bir monopoliya da yaranıb və biz arzu eləyərdik ki, yeni hüquq müdafiəçiləri ortaya çıxsın və rəqabətdə davamlı hüquq müdafiəçiləri çıxsın ortaya ki, məsələn, Elçin Behbudov var rəqabətdə qalib gələ bilsin. Təəssüf ki, bu gün beləsi yoxdur. Ona görə də tərkibdə elə bir ciddi, bizim məlumatımıza görə ciddi dəyişiklik yoxdur.
Amma mən hesab edirəm ki, hüquq müdafiəçiləri nə qədər çox olsalar, bu demək ki, daha da çox istiqamətlər olar, daha çox, məsəl üçün, mən həm hüquq müdafiəçisiyəm, həm də vəkiləm, yəni mən daha çox təmasda oluram, yəni daha çox deməkdim, amma bir profesional kimi təmasda oluram məhkumlarla və tək bə tək görüşlərim olur vəkil kimi və onların o problemlərini çox yaxşı bilirəm mən, bilirəm ki, hansı incəliklər var. Mən hesab edirəm ki, mənim də köməyim dəyə bilər o ictimai komitədə. Amma nə qədər çox olsalar, insan insanlar çox istiqamətli.
Bir məsələyə toxunum. Yəni orada əsasnaməyə görə məhdudiyyət var. 11 nəfərdən artıq ola bilməz. Məsələn, birinci tərkibdə 9 nəfər olmuş. İkinci tərkib 10 nəfər. İndi üçüncü tərkib bizim məlumatımıza görə artıq tam komplektləşib 3-11 nəfərdir. 11 nəfərdən artıq olmamalıdır və bura ərizə vermək və bu, yəni bir prosedurlar var. Onlar seçim komitəsinə verirlər və oradan seçilirlər, sonra nazir tərəfindən təsdiq olunurlar. Belə asan prosedura doğru. Ona görə də hər kəs belə deyək, bu rəqabətdə iştirak edib qalib gələ bilmir.
Bəli, bəli. Can Bakı davam edir. Bizə bir mesaj da yazıb, yenə həmin dinləyicimiz də internetdə oturub, orada səs kəsilmişdi. Sizə sual vermişdim. Deyir, indi pis gəlir səs. Bəxtiyar bizə yazır. Mümkünsə internetdən bizə canlı qoşulmaq mümkündür. Mən onu da söyləmişdim və yenə də deyirəm bunu. Həmin telefona zəng vurub qoşula bilərsiniz. Əziz Bəxtiyar. Dinləyici var. Xeyr, dinləyici yoxdur hətta. Can Bakı davam edir əziz dinləyənlər. Bizim rəsmi məlumatımız da var. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidovdan. Lütfən onunla qulaq asaq.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov.
Daxili iş orqanlarının bizdə yalnız saxlama təcridxanalarıdır da, müvəqqəti saxlama təcridxanaları. Müvəqqəti saxlama təcridxanalarında vətəndaşların işgəncələrə məruz qalması, vətəndaşların incidilməsi, onlarla kobud yəni söhbət saxlanılanlardan gedirsə, kobud davranışına əlaqədar xoşagəlməz faktor qeydə alınmayıb.
Aydındır. Ola sual cavab verir.
Buyurun.
Yəni Ehsan Zahidovu da səfir
edirəm. Bəli, Ehsan bəy.
Yəni mən Ehsan müəllimlə tam razıyam. Yəni Daxili İşlər Nazirliyinin tabeliyində olan müvəqqəti saxlama təcridxanalarında olaraq və qəfildən biz gedib monitoringlər çəkiririk. Mən açıq ehtiram, əgər biz pisə pis deyiriksə, yaxşıya da yaxşı demək lazımdır. Həqiqətən də müvəqqət saxlama təcridxanalarında təmir işləri aparılır, saxlanılır, yaxşılaşdır. Ancaq işgəncə, mən bunu dəfələrlə demişəm, yenə də təkrar edirəm. İşgəncəni kameralarda vermirlər. Müvəqqət saxlama təcridxanalarında vermirlər. Əməliyyatçıların, təhqiqatçıların və müstəntiqlərin iş otaqlarında verirlər. Söhbət ondan gedir.
Bir də tək iş otağında deyil. Məsəl üçün, bu yaxınlarda bir faktla üzləşmişdim. Kömrük istintakçıları idi və onlar o operativ əməliyyatı yerinə yetirdiyi zaman, amma bunu dırnaq arası deyərəm, çünki tam da elə deyil idi. O zaman tutma prosesində, həbs etmə prosesində onlar döyülürlər, o tutulan insanlar və heç də araşdırılmadan, yəni dərhal işgəncə verilərək ifadə alınır, vəkil dəvət olunmur, yəni bir çox qanun pozulmalarına yol verilir. Bax, kömrük istintakçılarıdır. Bir də ki, yenə də təkrar eləyəcəm, Milli Təhlükəsiz Nazirliyin o əməliyyatları filanları olduğu zaman bir çox qanun pozuntularına yol verilir. Həbs zamanı və yaxud şübhəli şəxs qismində ifadə alınarkən bir neçə saat insanlar saxlanılır şahid qismində və yaxud şübhəli şəxs qismində və sonra onların qanun pozuntularına yol verilir necə? Məsəl üçün, üstlərindən şübhəli şəxs ismi saxlandığı zaman bütün əşyalar götürülür. Amma 1, 6, 7, 8 saat keçəndən sonra həmin əşyalar qaytarılır və araşdırma aparılır, yəni yoxlama aparılır maşında və yaxud nə bilim ofisində və yaxud digər bir yerlərdə və oradan nələrsə çox şübhəli vəziyyətdə aşkarlanır. Bu işgəncədir. Yəni həmarə üçün, çünki müxtəlif əşyalar çıxır, hansınlar ki onun heç də xəbəri olmur. Bəli. Yəni bu sübut edici deyil. Ondan sonra çoxlu maddələrlə istintakçı tərəfindən qorxudulur, müstəntiq tərəfindən. Yəni ki, sən bu ifadəni verərsənsə, bu kömək olar. Yəni, bunlar işgəncə faktorudur. Və yaxud elə insanlar var ki, fobiyaları var, qapalı yerdə saxlanıla bilmir bir müddət və o xof, o qorxu hissi artıq hər şeyə onu məcbur edə bilir. Yəni, burada heç döymə faktoru da olmur. Amma işgəncədir bu. Çünki bu, o fobiyadan, o qapalı yerdə tək tənha saxlandığı zaman 3 gün, 4 gün ona heç kim gəlmir və qapı açılır.
İnformasiya kəsilir.
İnformasiya kəsilir, vəkil gələ bilmir. Yəni, çox soyuq bir yerdə saxlanılır. Əlbəttə ki, normal bir qida da verilmir və o aç, susuz, şok vəziyyətində qalır. Bu işgəncədir artıq. Və o bəzən olur ki, lampiçkadan istifadə edirlər və gecə gündüz o lampiçka çox işıqlı
azaldırlar
və o insanın heç gecə gündüz nə olduğunu fərq edə bilir və
psixologiyası
pozulur və bunu sonra bilirsiniz, sübut etmək çox çətindir. Yəni, amma
vaxtdan laşidir.
Və onu sonra da məsəl üçün Avropa Məhkəməsinə müraciət edilən zaman deyilir ki, bunu sübut edin. Sübut etmək lazımdır. Amma bilirsiniz necə, onu gəlin necə sübut edəkdiriz? Çünki ora qapalı yerdir. Və artıq o qapalı yerdə saxlanılırsa, mən hesab edirəm ki, bu sübut edilir. Yəni, bu sübutdur artıq. Və sonra da həmin insanın qapalı məhkəməsi keçirilir. Yəni, bu işgəncə deyil, bəs nədir?
Mən tam İradə xanımın dediklərini razıyam. Həqiqətən də, yəni, bu prosesual qanunvericiliyə görə qaydalar pozulur. Yəni, bildiyiniz kimi, təhsilləndirilən şəxs gətirildi, yəni, vəkillə təmin olunmalıdır çox zaman. Bunu mən şahid ifadələrdə istifadə edib deyirəm, məcburən ərzə yazdırırlar ki, yaz ki, mənə vəkil lazımdır, vəkildən imtina edirəm. Bax, belə hallar olur. Bildiyiniz kimi, prosesual qanunvericiliyə görə İradə xanım səfərimizdə dərhal evə xəbər verilməlidir. Evə xəbər vermirlər, ailəsi gəlir ki, bir həftədə oğlumu, ərimi, atamı axtarıram, polis aparıb, haradadır tapa bilməm. Yəni, belə qanun pozuntuları, yəni ki...
Yəni, vəkili bilirsiniz necə seçilər? Vəkil olur, amma müstəntiq, yəni hər bir hüquq mühafizə orqanın hüquq məsləhətxanası ilə, belə deyim, qeyri-rəsmi bir müqaviləsi var ki, gecədir, günün nə vaxtsa olanda dərhal dirurnə zəng vurub, oradan dövlət hesabına vəkil dəvət olunur. Amma bu düzgün deyil. Çünki o insanın, yenə deyirəm, psixologiyası olur ki, bəli, məni incidən şəxs tərəfindən mənə də vəkil təyin olunur. Yəni, çox zaman o vəkil üçün məhkə görmür, vəkil sonra ora imza atır və onun seçmək hüququ da pozulur. Yəni, o keyfiyyətli hüquq məsləhətini alıb inandığı insanla hüquq məsləhəti ala bilmir. Yəni, burada da bunun...
Bu artıq effektiv müdafiə hüququnun pozulmasıdır. Bəli, yəni, bu Avropa Konvensiyasının 13-cü maddəsinin ciddi sürətdə bəri başlanır. Həm də bizim qanunvericiliyin ki, hər kəsin effektiv müdafiəsinin özünü təmin etmək hüququ var.
Bu baxımdan ona görə cəza çəkmə müəssisələri çox yuxarıda durur. Çünki cəza çəkmə müəssisələrində ola bilsin ki, hansısa şəraitin o dərəcədə yaxşı olmaması və yaxud qidanın keyfiyyətsiz olması və yaxud biz araşdırmalar aparmışdıq. Məsəl üçün, orada o dükanlarda satış qiyməti fərqlidir deyilənlərə görə. Yəni, biz onu aşkarlamışdıq. Belə xırda şeylər ola bilir, amma o dediyimiz işgəncə, o çox ciddi pis rəftar dan söz gedə bilməz. Çünki artıq bunlar məhkumdular. Yəni, bunlara iş, necə deyərlər, kəsilib, bağlanıb, onların failları, necə deyərəm. Amma ki, bu istintaq devrində çox ciddi, çox ciddi qüsurlar var. Bax, bunlar aradan qaldırılmalı.
Bəzən sual verirlər ki, işgəncənin qarşısını almaq olar mı? Bəli, işgəncənin qarşısını almaq olar. Yəni, ən bilirsiniz ki, cinayət məcəlləsində 4 maddə var ki, işgəncə verilmədi, işgəncə altında izahat ifadə almadı. Əgər həmin şəxslər həmin maddələrlə mühakimə olunsalar, cəzaya kəsilsə, mən inanıram ki, o birisi şəxslərə ibrət dərsi olar ki, yəni bu işlə məşğul olmasına ən qorxulusu isə həmin şəxslərin cəzasız qalması.
Amma mən bir şeyə də toxunum. Vaxtilə işgəncələr verilib və o işgəncə üstündə həbs olunmuş bir şəxs bəzi bizim kolleqaların siyasında siyasi məhbus kimi gedir. Yəni, gəlin bunu da qeyd edək.
Bir dənə də qeydim var. Biz də elə onlar da var. Bax, onlara da biz yəqin yaxşı reaksiya verməliyik. Bir qeydim də var ki, çox fikir verilməlidir bu məsələyə. Bəzən istintaq 8-9 ay, 1 il istintaq gedir. Yəni, bu artıq ona dəlalət edir ki, burada işgəncə faktorları var. İstintaq devri 3 aydan çox gedə bilməz. Yəni, o maksimal olmalıdır. Amma hər dəfə 3 aylıq bu istintaq devri böyür və o insan o qapalı, yəni deyirəm, daha çox məhz Təhlükəsizlik Nazirliyində bu çoxalır. İllərlə, bir il görürsən ki, 8 ay, 9 ay istintaq gedir və sonra da bir o qədər də məhkəmə prosesi gedir.
Can Bakı davam edəcək, əziz dinləyənlər. Nəzərinizə çatırım ki, bayaq xəbərdə də işitdiniz. Bugün 7 yanvar, Aşura günüdür. Bizim müxbirimiz Aygün Muradxanlı Təzəpir Məscidindədir. Aygün?
Sevda xanım, mən sizə eşidirəm.
Xoş gördük, bəli. Buyurun, eşidirəm. Nələr var orada?
Bu günləri, deməli, Təzəfir məscidinin qarşısında aksiya keçirildi. Müsəlmanlar, şiələr bu günləri İmam Hüseynin qətlə yetirilməsi növbəti ilə münasibəti ilə Bakıda növbət aksiya keçmişlər, hər olduğu kimi. Dünənləri Dövlət Komitəsi, Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsi elan eləmişdi ki, Zəncə qadağan olur Bakının məscidlərində.
Vurulur mu?
Amma bəli, bu gün də zəncir vuruldu. Yəni, buna şahsevasi mərasimi deyirlər, cəsarət təriqətindən olan. Mərasim keçirildi, polis müdaxilə eləmədi. Yəni, təxminən yarım saat boyunca zəncir vuruldu. Yəni, dindarlar aksiyalarını başa vurdular. Polis sadəcə nəzarət edirdi situasiyaya. Çoxlu adamlar var, qələbəlikdir, necə deyərlər. Yəni, imamlara ehtiramını bildirmək istəyənlər. Təkcə Bakıdan deyil, Azərbaycan rayonlarından da bu günlər Təzəfir məscidinə gəldilər. Burada maraqlı məramada bir neçə ildə davam edən qan vermə aksiyası
Səhiyyə
Nazirliyi ilə bir yerdə Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsi Azərbaycan Qan Bankına köçürmək üçün qan vermə aksiyası keçirdi. Təkcə Bakıda yox, bütün ölkə üzrə, ölkənin məscidlərinin bir neçə məscidində bununla bağlı Səhiyyə Nazirliyi ilə bərabər işlər görülür. Yəni, o mən məşidin həmin hissəsində doğdum, orada da qələbəlikdir. Yəni, vətəndaşlar sönürlük qan vermə aksiyasına qoşulurlar. Yəqin ki, bu hələ bir neçə saat davam edəcək. Səhiyyə Nazirliyi elan edir ki, bu bir saat hələ davam edəcək. Amma bax, indi yəqin ki, dinləyicilər maşınların səsini eşidirlər. Yenidən Səhiyyə Nazirliyinin, yəni qan institutundan yenidən bura ehtiyat ləvazimatları göndərilir. Çünki qan vermək istəyənlərin sayı çoxdur.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Bu xüsusi müxbirimiz Aygün Muradxanlı idi. Təzəfir məscidindən. Əziz dinləyicilər, Can Bakı isə davam edir. 2008-ci ildə Azərbaycanda işgəncə faktları artdı yoxsa azaldı? Sualına cavab axtarırıq. Elçin bəy, bir şey soracağam. Bax, biz həmişə filmlərə də baxırıq. Xarici filmlərə, Amerika filmlərinə. Orada da hərdən işgəncə faktları olur. Dünya praktikası nə deyir? Ümumiyyətlə, dünyada necədir?
Ümumiyyətlə, dünyada işgəncə faktı tənqid olunur, pislənilir. Yəni ki,
bilirsiniz, super dövlətlər bunun qarşısını ala bilirlər. Kəsəsi.
Yəni, gəlz etiraf eləyək ki, demokratik dövlətlərdə də işgəncə faktı mövcuddur. Mövcud. Ancaq hər yerdə yəni bilirsiniz ki, bəli, bu konvensiyalar da var. Birleşmiş Milletler Təşkilatının konvensiyası var, Avropa Şurasının konvensiyaları var ki, işgəncəni qadağan edir. Ümumiyyətlə, işgəncəni sübut etmək işgəncə faktını çox çətindir. Həddindən artıq. Çünki işgəncə verilir gizli şəkildə. Yəni, əsas verilir, gecələr verilir. Yəni, vəkilin, qohumların, ailə üzvlərinin müdaxiləsi olmadan verilir. Ondan sonra həmin şəxs gizlədilir. Bir müddət ki, onun xəsarətləri işgəncə
izləri
getsin. Ona görə də bilirsiniz, işgəncəni sübut eləmək çox çətindir. Ancaq qəribdə belə bir söz var. İşgəncədən gedirsə söhbət demək işgəncə var.
Bir məsələyə də mən müdaxilə edeyim. Məsələ onda deyil. Bütün hətta o sivil ölkələrdə də işgəncə faktları var. Amma bir də var ki, onun effektiv izlənilməsi, təhqiqatının aparılması və qarşısını alınmasına yönələn preventiv tədbirlərin həyata keçirilməsi. Problem buradadır. Bir də ki, bir var qüvvə tətbiq eləmək, bir də var işgəncə. Məsələn, siz deyirsiniz, o filmlərdən də görürük. Orada qüvvə tətbiq eləməkdən söhbət gedir. Məsələn, insanı həbsə alarkən qüvvə tətbiq edirlər. Başqa məsələdir ki, burada bizdə, məsələn, bizim praktikada budur ki, adekvatlıq pozulur. Qüvvə tətbiq edilərkən adekvatlıq pozulursa, artıq bu məsələn, məsələn, cəza səhmə məsələlərinin özündə də administrasiyanın ixtiyarı var ki, müəyyən hallarda bu Avropa qaydalarına uyğundur, həm bizim cəzaların icrası məsələn uyğundur ki, qüvvə tətbiq eləsinlər. Amma bu qüvvə adekvat olmalıdır. Yəni bir adam qolun qandallamaqla sakitləşdirmək mümkündürsə, daha onu yerə yıxıb, məsələn, 5 dənə də dubinka vurmağa ehtiyac yoxdur. Yəni adekvatlıq bəzən pozulur və bu dünyada da belədir ki, həbs alma zamanı o qüvvə tətbiq olarkən o adekvatlıq pozulur və bu artıq belə deyək ki, bütün dünyada həm beynəlxalq standartlara görə, həm şeyə görə qayda pozuntusudur, qanun pozuntusudur. Döymə halı kimi və işgəncə halı kimi təsnif oluna bilər.
Bir də qeyd edim ki, bir çox indi başqa istintaq orqanlarından danışan, məsəl üçün kömrüktür və yaxud hüquq mühafizə orqanıdır. Milli Təhlükəsizlik Nazirindən danışmam, çünki ora qapalıdır, orada çox elə sübut etmək olmur, amma digər yerlərdə sübut etmək olur. Lakin bunu insanlar etmirlər. Çünki bilmirlər nə ona etmək lazımdır. Məsəl üçün müdafiə etdiyim bir şəxs kömrük istintaqçısı tərəfindən çox dəhşətli dərəcədə döyülmüşdü. Və əlbəttə ki, mən onu o zaman görmürdüm və sırf məhkəmə zamanı onunla tanış ola bilmişdim. Məhkəmə zamanı o mənə demişdi ki, bəs belə-belə onu döymüşdülər, Hətta döymüşdülər deyin, iç ifadəsini də normal ala bilməmişdilər. Yəni, çünki çox dəhşətli bir şeylər onun boynuna qoyulurdu. Etiraf da etməmişdi. Lakin məhkəmə zamanı o ayaqlarını çəkib göstərmişdi ki, bax, mənə bu işgəncəni vermişdilər. Çox əfsuslar olsun ki, heç məhkəmə tərəfindən də
bu nəzərə alınmadı.
Nəzərə alınmamışdı. Amma düzdür, biz tibbi ekspertizanın, yəni vəkil olaraq tibbi ekspertizanın təyin olunmasını bir vəsatət kimi istəmişdi əlbəttə ki. Yəni buna baxmayaraq ki, fikir verilməmişdi, amma bu Avropa Məhkəməsi üçün artıq sübutdur ki, vəsatət də verilmişdi, yəni istənilmişdi hər bir şey, yəni kömək istənilmişdi. Lakin həmin o təqsirləndirilən şəxslər hükmən ona ərizə formasında yazmalıdır. Və yaxud onların qohumları, onlar bilmirlər çox zaman vəsatət necə yazılır, mən başa düşürəm. Amma onlar ərizə ilə müraciət etməlidirlər ki, xahiş edirəm, tibbi ekspertiza təyin olunsun. Bəli. Yəni, həmin o yaralar, nə bilim nələr, o aşkarlanmalıdır. Yəni, o qapana bilməz tam. Mən başa düşürəm, amma çox zaman bunu etmirlər və 8-9 ay, 1 il keçəndən sonra deyirlər ki, hə, gəlin biz tibbi ekspertizanı təyin edək. Onda da izlər qalır.
Artıq gec olur.
Yeri gəlmişkən Avropa Məhkəməsinin o Avropa Konvensiyasının 3-cü maddəsinə bağlı çıxartdığı maraqlı məhkəmə presidentləri var. Orada o, hansı hallar məhz belə deyək, işgəncə kimi təsnif olunur məhkəmələr, məsələn, bəzi hallarda elə məhkəmənin özünün bu işə biganə yanaşması faktında, faktı aşkarlamaq üçün hansısa bir prosessual hərəkətləri etməməsi özü sonradan o ərizəçinin xeyrinə tövsiyə oluna bilər ki, və bəli, əgər bu burada bir belə qərəzçilik yox idisə, onda bu obyektiv təhqiqat aparılmalı idi, müəyyən olmalı idi ki, ona tətbiq olunub, yoxsa o özü üçün bir vasitə kimi istifadə edir. Çünki, məsələn, o, bilirsiniz, təqsirsizlik prezumpsiyası var da, o təqsirləndirilən şəxs yalan da danışmaq hüququ var. O özünü müdafiə etmək üçün bütün vasitələrdən istifadə edə bilər, o cümlədən deyə bilər, yalandan deyə bilər ki, mənə işgəncə tətbiq olunub. Buna görə o heç bir məsuliyyət daşımır. Çünki bizim konstitusiyanın 63-cü maddəsi ona qarantiya verir, təqsirsizlik prezumpsiyası. Ona görə məhkəmənin borcudur və yaxud istintaq aparan orqanın borcudur ki, əgər o şəxs deyirsə ki, mənə işgəncə tətbiq olunub, onu ədalətli, obyektiv şəkildə təhqiq eləsin və sübut eləsin ki, ya tətbiq olunub, ya da tətbiq olunub.
Avropa Məhkəməsinin bu presidentlərindən elə Aksu Türkiyəyə qarşı orada bu işgəncə ilə bağlı və o ciddi pis rəftarla bağlı iş udulmuşdu və yəqin ki, bir çox hüquqşünaslara məlumdur bu iş. Yəni, belə işlərə doğrudan da çox ciddi yanaşılır.
Yəni, bilirsiniz, insanların əksəriyyət hüquqlarını bilmirlər. Yəni, işgəncəyə məruz qalan insanların əksəriyyəti görsün ki, qorxur, çəkinir ki, nəsə bunun qohumlarını eləyərlər. Yəni, özlərində cəsarət tapanlar isə şahidlər müraciət eləyirlər.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bilirsiniz ki, biz artıq FM-də deyilik, yanvarın birindən FM tezliyindən Milli Tele Radio Şurası FM tezliyini bizdən alıb. Ona görə biz dinləyicilərimizi itirmişik demək olar ki. Bax, Zaur adlanan bir dinləyicimizin indi mesajını oxuyuram. Mümkünsə verin, oxuyum onu. İşgəncələr o dövlətdə olur ki, o yazır. Orada söz azadlığı olmur. Mən sizi eşitmirəm. Ancaq mövzunu zəng vurub öyrənmişəm. Yəni, zəng vurub bizdən öyrənirlər mövzunu. Sizi unutmayan azadlıqsız dinləyici Zaur yazır. Sağ olun ki, varsınız yazır. Bu bax, belə dinləyicilərimiz var.
İşgəncənin bir növü. Bəli,
bu da belə sual verə bilərəm mi?
Biz avtomobildə qulaq asan insanlar indi o hüquqdan məhrum olmuşuz. Düzdür, o definisiyaya düşmür, amma biz, mən bir dinləyici olaraq bunu özümə qarşı bir cəza hesab edirəm.
Siz necə?
Biz də elə ki.
Tam razıyam.
Teşekkürler. Bax, bir dinləyicimiz də aramsız yazır ki, onu canlı efirə qoşulmaq istəyirəm. Necə qoşulum yazır? Can Bakı və işdən sonra canlı yayımda mesaj yazmaq üçün əziz dinləyici azadlıq.org saytına daxil olmaq lazımdır. Mən bir də təkrar eləyirəm. Sağ tərəfdə canlı efir bölməsinin altında telefon nömrələri və e-mail var. Və orada Can Bakı yaxud işdən sonra linklərindən istifadə edərək birbaşa məktub yazmaq olar bizə. Bax belə, bizdə Ədliyyə Nazirliyinin idarə rəisi Faiq Qurbanovun da münasibəti var. Qulaq asa bilərikmi Faiq Qurbanov? Buyurun.
Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Hüquqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsində rəisi Faiq Qurbanov.
2008-ci ildə bu müraciətlər olmayıb. Eyni zamanda müraciətlərdən başqa, siz bilirsiniz ki, bu cəza çəkmək yerlərinin monitorinqlar aparılır və bu monitorinqlarda həm beynəlxalq təşkilatlar, həm də bizim yerli qeyri-hökumət təşkilatları yaxından iştirak edir. Mən nümunə kimi sizə bildirmək istəyirəm ki, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi 2000-ci ildən başlayaraq aramızdan məhkəmə yerlərinə baş çəkmələr keçirir. Onlar bizə bu baş çəkmələrlə bağlı hesabatlar təqdim edir və bu hesabatlarda yəni var müstəqil bir təşkilatdır, söz müstəqil rəylərinə və fikirlərinə malikdirlər. Onların hesabatlarında işgəncə ilə insan ləyaqətini alçaldan rəftarla bağlı heç bir bizə müraciətə olmayıb. Eyni zamanda işgəncələrə qarşı Avropa Komitəsi, belə bir təşkilat var, siz bilirsiniz, SİPİT adlandırılan təşkilatdır. Onlar da Azərbaycana bir neçə dəfə səfər ediblər, hələ bu yaxınlarda, dekabr ayında onların Azərbaycana səfəri olmuşdu. Biz onların ilkin qeydlərini də almışıq və o qeydlərdə onlar özləri göstəriblər ki, baş çəkdiyi yerlərdə ümumiyyətlə cəza penitensiar müəssisələrdə işgəncə ilə əlaqədar olaraq onların heç bir müşahidəsi olmuyor. Eyni zamanda bu bizim digər belə deyək, nəzarət, ictimai nəzarət mexanizmi də var. Bu ictimai komitədir. Bu ictimai komitə artıq 3-cü ildir fəaliyyət göstərir. Onlar istənilən cəza müəssisələrinə baş çəkirlər. Monitorinqlar keçirirlər, məhkumlarla görüşürlər. Yəni, onlar da bizə hesabatlar təqdim edirlər və heç bir hesabatda biz hələ ki işgəncə ilə bağlı hər hansı bir işarəyə və yaxud da bir narahatçılığa səbəb olan bir qeydlər görməmişik və bunlarla rastlaşmışıq. Eyni zamanda nazirin özündə də cəzaların icrası nəzarət üzrə müfəttişlik fəaliyyət göstərir. Bu, xüsusi bir qurumdur ki, bu cəza yerlərində, penitensiar müəssisələrdə qanunçuluğun təmin olunmasına, rəayət edilməsinə nəzarət edən bir qurumdur. O cümlədən məhkumlarla rəftarlı olan məsələlərə və eyni zamanda insan hüquqları və ictimaiyyətlə əlaqələr idarəsi var. Və bu idarə bütövlükdə, belə deyək, ədliyyə sistemində insan hüquqlarla bağlı olan məsələlər üzrə məsul bir qurumdur. Bu idarəyə də, yəni bizə bu barədə bir müraciətlər daxil olur.
Ədliyyə Nazirliyinin idarə rəisi Faiq Qurbanov.
Bölüşürük. Doğrudan Ədliyyə Naziri cənab Fikrət Məmmədov mümkün nəzarət mexanizmlərinin hamısını tətbiq edib. Məsələn, Qırmızı Xaç Komitəsi ilə Azərbaycanın bir neçə davam edici müqavilələri var. Bilirsiniz, Qırmızı Xaç Komitəsi dövlətlər arası bir beynəlxalq qurum deyil. Azərbaycan hökuməti borçlu deyil ki, ondan bu müqavilələri davam elətdirsin. Amma məhz Ədliyyə Naziri özü təşəbbüs göstərir, hər dəfə bu müqavilələr uzadılır. Eyni zamanda bu ictimai komitə, ombudsmanın nəzarəti və s. Yəni, bütün bunlar hamısı ona yönəlib ki, cəza çəkmə məsələlərində o pis rəftar halları, davranış məsələləri yoluna düşsün. Başqa məsələdir ki, bu məsələ tam nail oluna bilməyib, hansısa pozuntular var. Amma burada bir iradə var. Biz hüquq müdafiəsi olaraq bu iradəni yüksək qiymətləndiririk ki, yəni dövlət, bu müəyyən bu dövlətin bu sarda siyasətini həyata keçirən bir orqan, hökumət orqanı, mərkəzi icra hakimiyyət orqanı bu səyləri həyata keçirir. Biz istərdik ki, digər nazirliklərdə, digər qapalı orqanlarda, tutaq ki, Müdafiə Nazirliyidir, onların da müəyyən o cəza sistemləri var. Ondan sonra digər nazirliklərdə bu cür təşəbbüslərə qoşulsunlar və inanın ki, bunun mən hesab eləmirəm ki, ölkənin ali rəhbərliyi yaxud belə nazir, məsələn tutaq ki, Daxili İşlər naziri olsun, ya Milli Təhlükəsizlik naziri olsun, ya Müdafiə naziri olsun, maraqlıdır ki, orada kiməsə onun deyək şeylərə cəza versin. Onların heç biri maraqlı deyil. Sadəcə bu mexanizmləri yaratmaq lazımdır və bu mexanizmlər yavaş-yavaş öz effektini verəcək. Çünki işgəncələr ən qəddar cinayətdir, insanlıq əleyhinə. Məsələn, Roma statutu var, beynəlxalq cinayətlərin təqibi ilə bağlı. Bu insanlıq əleyhinə cinayət kimi təsnif olunur. Hərbi cinayət sırasında gedir. Yəni, bir neçə cəmi hüquq var ki, o heç vaxt məhdudlaşdırıla bilməz. Cəmi bir neçə hüquq var. Söz azadlığı da məhdudlaşdırıla bilər, sərbəst toplaşma da məhdudlaşdırıla bilər, insanın azadlığı da məhdudlaşdırıla bilər. Amma heç bir halda insanın ləyaqəti alçaldıla bilməz, ona fiziki və mənəvi əzab verilə bilməz. Heç bir halda, heç bir hərəkət ona haqq vermir. Ona görə də bu qəddar bir cinayətdir, bunun qarşısını almaq hamının borcudur və təəssüf ki, Azərbaycan hələ də adı o ölkələr sırasındadır ki, burada işgəncələrin tətbiq elədiyi ölkələr kimi gedir və bir sıra ölkələr var ki, məhz Azərbaycana ekstraditsiya eləmir o şəxsləri ki, hansı ki, istintaq altındadırlar ki, onlar çünki konvensiyanın, BMT konvensiyasının 4-cü maddəsinə görə dövlətlər üzərinə öhdəlik qoyulur ki, əgər onlarda əsaslı şübhə varsa ki, həmin ölkə işgəncə tətbiq eləyir, həmin ölkə ekstraditsiya eləməsinlər o şəxsləri. Və belə hallar var və bəzən məsələn, hesabatlıq məsələsi. Azərbaycan hökuməti bax, bir neçə ildir BMT-nin işgəncələr əleyhinə komitəsinə hesabat vermiş. Bu artıq...
Bəli, mən ilə onu soruq.
Bu memur mesela.
Niye vermir?
Bu Xarici İşlər Nazirliyi öz vəzifələrini yerinə yetirə bilmir. Məsələn, bu hesabat, dövri hesabatlar hazırlanmalıdır. Hətta yaxşı faktları orada qeyd eləmək olar da. Bunu vermirlər, uzadırlar və beynəlxalq öhdəliyə etinasız yanaşırlar. Və bu çox pis haldır. Məsələn, Azərbaycan İnsan Hüquqları Şurasına qəbul olunarkən öz-özlərini öhdəlik götürmüşdü ki, deyək ki, BMT konvensiyasının, işgəncələr konvensiyanın bir fakultativ protokolu var. O fakultativ protokolda da təmin baş çəkmələr nəzərdə tutulur. Biz bütün ölkə Avropanın ekspertlərini buraxırıq. Onlar istənilən vaxt gəlib baş çəkmənin həyata keçirilir. Yəni bu bir siyasi iradənin nəticəsi, maniyəsi deyil. Bu sadəcə məmurların öz işlərini vaxtında yerinə yetirməməsinin nəticəsidir ki, o fakultativ protokolu indi söz verirlər ki, fevralda və s. Milli Məclisin gündəliyinə çıxardacaqlar. O vaxt ki, artıq Azərbaycan universal dövrü icmalla bağlı hesabatını verəcək şuraya, orada cavab versin deyə indi tələm-tələsik başlayıblar bu proseduranı işə salmağa. Yəni görülən işlər də var, heç bunları təqdim eləyən yoxdur. Bəzən bizim haqqımıza mənfi rəy beynəlxalq ictimaiyyətdə yalnız dövlət orqanlarının vaxtında hesabat verməməsi ilə bağlı olur. Yəni bax bu da bir
faktordur. Alternativ hesabat verilə bilmir. Qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən alternativ hesabatlar hazırlana bilmir. Çünki
dövrə hesabatlar yoxdur.
Dövrə hesabatlar yoxdur. Bir də mən fərq məmləndən razıyam. Yəni biz də elə üçümüz də onu dedik ki, cəza çəkmə müəssisəsində işgəncə faktları yoxdur. Yəni biz eşitməmişik. Elə yəni, ciddi bir nöqsanlar qeyd alınmışlar yoxdur. Ola bilsin ki, hansı xırda nöqsanlar var və sair mənim dediyim kimi onlar yavaş-yavaş daradan qaldırır. Amma mən çıxışımda dedim, qeyd elədim bu BMT-nin İşgəncələr Əleyhinə Komitəsinin yekun tövsiyələri vardı 2003-cü ildə və mən sizə deyim ki, orada xüsusi məruzəçinin tövsiyələri var idi. Yəni o tövsiyə etmişdi və Azərbaycan dövlətində öhdəlikləri var, onları yerinə yetirmir. Və məhz yəni cəza çəkmə müəssisəsinə bağlı görürsüz o qırmızı xaçdır və yaxud digər beynəlxalq təşkilatlarda onların qeydləri yoxdur. Bəli, yoxdur. Amma sırf Milli Təhlükəsizlik Nazirinin Təcridxanası ilə bağlı bir neçə tövsiyələri var, bir neçə dəfə qeydləri var və bu, demək, bu çox böyük narahatçılığa səbəb olub. Yəni, BMT-nin İşgəncələr Əleyhinə Komitəsinin o xüsusi məruzəçisi çox böyük narahatlığını bildirmişdi. Və ona görə də o öhdəlikləri, yəni o tövsiyələri vermişdi. Amma öhdəlik yerinə yetirdi. Və bizim problemimiz oradadır daha çox.
Amma mən bir məsələni də qeyd edeyim, İradə xanım da yəqin razılaşacaq. Biz hər üçümüz bu MT-nin istintaq təcridxanasında olmuşuq. Amma mütəmadi olanlar İradə xanımdır və Elçin müəllimdir. Amma mən də bir neçə dəfə olmuşam. Orada elə ənənəvi olaraq, yəni saxlanma şəraiti və qidalanma çox yüksək səviyyədədir. Yəni belə deyək, onu gərək qeyd eləyək də. Yəni bu bəlkə otaqların şəraiti, görə, kvadratı yox. Yox, otaqların o sahəsi, həcmi, belə istilər sistemi, nə bilim mən qida, məsələn o yeməklərin hazırlandığı keyfiyyəti, yerlərdə olmuşuq. Keyfiyyət məsələsi. Və bunlar orada
çox üzüstlər. Yəni mən bir qeydməyim. Bəli, orada çox gözəl otaqlar var, amma vəkillə görüş otağı. Vəkillə görüş otağı, o istiləmək sistemi, kondisioner və otaq çox təmizdir, çox gözəldir. Çox üzrəm, sahib mənim yəqin otaqları. Kameralarda mən olmuşam.
Mən olmuşam.
Mən olub kameralarda. Amma
yəni, adətən yazılar Avropa standartına uyğun, həbsxanalar.
Bilirsiniz necə? Məsəl üçün, keçən il, iki il bundan öncə mən olanda, qış ayında orada istilik sistemi yox idi. Ya kameranın özündə. Və bildiyimə görə sonra istilik sistemi gedib. Gedibdi. Amma məsəl üçün, qış aylarında, hətta baxmayaraq ki, orada o kondisioner filan işləyir, döşəklər çox nazik, pambıq döşəklər olub. Yəni, bundan... Amma mən yenə də deyirəm, o əsas o saxlama yeri deyil. Yəni çarpayı necədir, döşək necədir, yastıq var yoxdur, yemək yaxşıdır, yaxşı deyil. Yəni gəlin etiraf elədi, hər gün orada borşdur və hər gün orada makarondur, səhv eləmirəmsə.
Yəni
və
biri
bir az özünü yaxşı aparmayanda həmin o makaronun içinə borşu töküb verirlər məhkuma. Yəni gəlin buna etiraf edək. Olur elə hallarda. Amma mən yenə də deyirəm, o fakt əsas deyil. Əsas fakt odur ki, o insan orada tək qalır, qapalı qalır görüş icazə verilmir, o qohumlarla görüşə bilmir, vəkillə istədiyi zaman görüşə bilmir. Çox bəzən vəkilə məhdudiyyət qoyula bilir, qəzet jurnal ala bilmir, yəni istədiyi informasiyanı əldə edə bilmir və o orada onun başına nələr gəlir. Xəstə olanda, məsəl üçün, çox zaman böyrək ağrıyanda baş həkimi gəlir, baş ağrıyanda ayaq həkimi gəlir. Yəni, bu hallar olur. Ondan sonra müstəntiqin yanına bir də görürsən ki, aylarla çağırılmır həmin orada saxlanan insan. 2 ay, 3 ay və başa düşmür ki, bunu burada nəyə görə saxlayıblar. Və sonda ifadə alınır. Yəni, təzik göstərilir. Onun yeməyinə dərmanlar qatılır. Yəni, gəlin biz bundan danışaq. Mən məsəl üçün o təcridxanadan çox narazı.
Mən deyə bilərəm,
boşun içində
İradə xanım deyir, yəni İradə xanıma mənim hörmətim var. Yəni mən öz dəfələrlə mən hər ay demək olar ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq Təhlükəsizliyində monitorinq çəkirdim. Mən gələndə heç vaxt tək getmirəm, yəni öz əməkdaşlarımla edirəm. Yəni, deyim ki, İradə xanım orada dedi soyuqla artıq mən isə deyə bilərəm ki, yəni mənə bildiriblər ki, orada kandidatlaşmə qurulub. Yəni ki, yayda
sərinlik
verir, qışda istilik. Bir şey nəzərə almalısı ki, yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu xüsusi xidmət orqanıdır, yəni hərbiləşdirilmiş idarədir. Ona görə girib çıxış biraz orada məhdudiyyət var. Ancaq götürüləndə, yəni orada saxlanma şəraiti, yəni təqsirləndirilən şəxslərin saxlanma şəraitidir. Onlara qarşı münasibətdir. Yəni mən deməzdim ki, yəni ki
elə ona görə də beynəlxalq təşkilatlar təklif eləyir ki, ümumiyyətlə bu belə deyək, idarələrdə olan bu vedmistvində deyək də, bu tədris xanalar hamısı ləğv olunsun, verilsin Ədliyyə Nazirliyinə. Yəni elə məhz o nöqtəyə nəzərdən çıxış eləyirlər ki, yəni bu ixtisaslaşmış idarədir, bura giriş, çıxış və s.
Xanım vəkil də ola bilər ki, hər hansı məhkum mənə sənəsə deməsin, ola bilər İradə xanıma desin, ola bilər İradə xanıma deməsin. Məsəl üçün, yəni, burada olur belə şey.
Mən isə deyim ki, məsəl üçün orada gəzmək proseduru var da, siz bilirsiniz, elçin mənim, siz daha çox olunursunuz, o gəzmək proseduru zamanı hamısı bir yerdə çıxa bilməz. Yəni, tək-tək çıxmalıdır. Və orada diskriminasiya yol verilir. Bəziləri 2 saat gəzə bilir, 3 saat gəzə bilir, bəziləri 15 dəqiqə gəzə bilir. Və əgər o məhkum bir dəfə deyir ki, bəs mən də hava görmək istəyirəm, nə olar, mən də havaya çıxar. Məhz soyuq havada o çıxarılır və orada saxlanılır 4-5 saat. Ki bir də desin ki, daha istəmirəm, elə havasız da qalsam yaxşı.
Bəli, belə şeylər də olur.
Belə şeylər də olur.
Aha, ona görə də ən yaxşısı odur ki, məsələn, elə o nazirlikdə biraz ictimai nəzarəti artırırdı, düzdür, var. Yəni, Elçin Beytodov gedə bilir, başqa yanı cəhd eləyənlər gedir, amma biraz da yaxşılaşdırsa, bax, məsələn, indi onlar bizlə razılaşmaya bilər də İradə xanımla. O razılaşmamanın ən yaxşı nümunəsi odur ki, açıb, elə buyurun, gəlin, bax.
Və yaxud, niyə görə BMT-nin işgəncələrlə komitəsinin tövsiyəsini yerinə yetirmir? Çox gözəl olardı Ədliyyə Nazirinin nəzdinə keçsəydi orada. Yəni, çünki biz tendensiyanı görürəm, cəzi çəkmə məsələlərində o problemlər yoxdur. Əgər demək, orada Ədliyyə Nazirinin tabiçiliyinə keçsəydi, mən hesab edirəm ki, 100% orada heç bir işgəncə faktoru olmaz.
İndi istintaq təcridxanaları biraz fərqlənir. Əslində, bu ictimai komitə biz cəza səhmə məsələləri üzrəyik. Yəni, istintaq üzrə bu belə bir Ədliyyə Nazirliyində istintaq orqanları bizdən nəzarətimizdən kənarda.
Bax, deyildi, mən sizə deyə bilərəm ki, siz bayaq sual verdiniz, yəni türbələrlə bağlı.
Bəli.
Yəni, bir sayılı, bilirsiniz ki, Baylı istintaq təhsilxanası var və 3 sayılı Şuşalın istintaq təhsilxanası var. Gəncədə 2 sayılı istintaq təhsilxanası var. Bunlar hamısı Ədliyyə Nazirliyinə tabidir. Artıq məlumatınız hər halda sizin də olmamış olmaz ki, Məhəmmədli qəsəbəsində tam Avropa standartlarına uyğun bir istintaq təhsilxanası tikilir və həmin 1-lə və 3 sayılı istintaq təhsilxanaları ora köçürüləcək. Yəni Bayıl bilirsiniz ki, Nikolay Padşahın vaxtında tikirilən, ondan da bəlkə qabaq tikilən bir istintaq təhsilxanası nə qədər təmir eləyirsən bir tərəfi görsən ki, yenə də şey olur. Ona görə
bir neçə mesaj gəlib. Mən lütfən oxuyum, verilmişimizin sonudur. O yazır, Gülnaz yazır, bizə ki, olubmu ki, işgəncə ilə bağlı bizim polislərə şər atıblar və polisi haqsız yerə cəzalandırılıblar. Yoxsa bu fantastikadır deyir, soruşur sizdən.
Mən bayaq dedim istisna deyil ki, özünü müdafiə etmək məqsədi ilə o şəxslər hansısa deyə bilər ki, mənə işgəncə tətbiq olunub, mən bu verdiyim ifadəni imtina eləmək istəyir, amma onu əsaslandırır ki, mən bunu amma məsələn mən indi biz belə konkret məşğul olmuruq.
Elçin müəllim. Mənim praktikamda olub, bəli. Mənim praktikamda olub, yəni şər olub, getmişik, aydınlaşdırmışıq. Yəni həmin şəxsin özü ilə dindirmişik, görmüşük ki, doğrudan da ona işgəncə faktı olmayıb, yəni belə məlumat şərdi. Elə faktlar da olub, əlbəttə.
Amma heç onu biz şər adlandırmayaq da, o özün müdafiə eləmək üçün vasitə istifadə.
Amma bilirsiniz, necə hüquq mühafizə orqanları o qədər özünü, o qədər yəni şəffaf aparmayıb ki, yəni o qədər belə şeylərə yol verib ki, işgəncə faktları olub ki, ona görə də insanlar ondan istifadə bəlkə də eləyiblər.
Və sonuncu mesajı oxuyuram, Xətai bizə yazır ki, bir məhbus cinayət etdikdə azadlıqdan məhrum olur. Bəs biz görənə cinayət etmişik ki, Azadlıq radiosundan məhrum olmuşuq. Bunu sizə təbii ki, anlamayacağım. Məhərrəm bizə yazır ki, sizləri salamlayıram. Qonaqlarınıza işlərində müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Azadlıq sevər Məhərrəm bizə yazır. Mən təşəkkür edirəm bizə mesaj göndərən dinləyicilərimizə və sizə təşəkkür edirəm gəldiniz. Bu bir saatı bizim verilişimizdə olsun. Sağ olun.
Çox sağ olun.
Təşəkkürlər. Canbaki bitdi, əziz dinləyənlər. 2008-ci ildə Azərbaycanda işgəncə faktları artdı ya azaldı sualına cavab axtarırdıq. Qonaqlarımız işgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov, hüquq müdafiəçiləri İradə Cavılova və Sahib Məmmədov. Hər gün amma deyin.